Обговорення питання стосовно надання допомоги альянсом іракському війську були розставлені майже всі крапки над «і». 40 високопрофесійних інструкторів з країн-учасниць альянсу для послуг іракським збройним силам вже знаходяться в Іраку, заявляв минулого тижня речник альянсу. Ще близько 40 офіцерів найближчим часом будуть делеговані до Багдада. Там вони займуться створенням Іракської військової академії та центру з підготовки іракських військовослужбовців. І лише єдине питання лишалось невирішеним до кінця, так це небажання Франції і Бельгії тренувати іракських бійців на території Іраку. Вони воліють це робити поза межами тієї країни. Засідання послів країн-учасниць НАТО почало ще більше пробуксовувати. Під час прес-брифінгу представники Альянсу повідомили журналістів, що деякі члени Північно-Атлантичної ради, а саме Сполучені Штати Америки, Великобританія, Італія, Нідерланди, переконані в тому, що однієї сотні військових фахівців буде недостатньо для формування Збройних сил Іраку. Після тривалих дискусій члени Північно-Атлантичної ради зійшлись на цифрі від 300 до 400 інструкторів. Узгодження цього питання породило іншу дилему, яку нині не вдалося розв'язати. Зокрема, скільки військових інструкторів повинна делегувати до Іраку кожна із 26 країн-учасниць НАТО. Проблема ускладнюється ще й питанням, хто фінансуватиме допомогу у формуванні Збройних сил Іраку. Чи це будуть гроші з бюджету Альянсу, чи кожна країна окремо робитиме свій внесок у виконання цього проєкту. З поінформованих джерел стало відомо, що Франція проти того, щоб фінансування відбувалось за рахунок Альянсу. Інакше, на думку декотрих дипломатів, це означатиме, що НАТО бере безпосередню участь в іракському конфлікті. Однак значна частина членів Альянсу, приміром Франція, Бельгія, Люксембург, Німеччина, Іспанія, виступають проти прямого втручання НАТО в конфлікт. Славко Валинський, Радіо Свобода, Брюссель.
Ви слухаєте «Світ у новинах» і на черзі у нас короткі новини. З ними до студії зайшла Людмила Яременко. Прошу.
Добрий вечір. Український парламент після тривалих дискусій прийняв сьогодні до розгляду проєкт держбюджету на 2005 рік. Російська військова прокуратура оголосила лідера блоку БЮТ Юлії Тимошенко в міжнародний розшук, оскільки вона не прибула у призначений термін на допит та пред'явлення її звинувачення у підкупі співробітників Міністерства оборони Росії для рішення питання про постачання українського обладнання для цього відомства. Водночас експерт українських правоохоронних органів зазначив, що Юлію Тимошенко без рішення Верховної Ради України ніхто не може затримати в Україні, але можуть у Росії. Юлія Тимошенко відкидає усі звинувачення. Уряд Італії висловив сумнів з приводу достовірності повідомлення про вбивство в Іраку двох італійських заручників. Сьогодні про це оголосило на інтернет-сторінці екстремістське угруповання «Організація Джихад». В Вашингтоні глава тимчасового уряду Іраку Іяд Алауї виголосив промову у Конгресі Сполучених Штатів Америки.
Детальніше про це, шановні слухачі, ви, звичайно, почуєте за півгодини у програмі «Вечірня свобода», яку сьогодні проведе Василь Зілгалов. І зараз він нам розповість про те, що обговорюватимуть які гості сьогодні.
Сьогодні у прямому ефірі «Вечірньої свободи» тема відставка міністра оборони України Євгена Марчука та її політичні наслідки. Тему обговорюють Володимир Терещенко, експерт Національного центру євроатлантичної інтеграції, колишній командувач ракетними та артилерійськими військами, генерал-лейтенант запасу, та Вадим Гречанінов, президент Атлантичної ради України, генерал-лейтенант. Слухайте «Вечірню свободу».
А зараз у програмі «Світ у новинах» рубрика «Бізнес та фінанси», і сьогодні ця тема прийшла з Польщі. Сьогодні в Польщі на перший план вийшла тема зміни податкової системи. Деякі з запропонованих депутатами Сейму зміни поділили на протилежні табори бідніших і багатших платників податків. Більшість експертів натомість висловлюють надію, що податкова система залишиться без змін, а пропозиції депутатів розглядають тільки як елементи завчасної передвиборчої кампанії, повідомляє із Варшави Володимир Павлів.
Все почалося з того, що у середу уряд запропонував парламентові внести певні технічні зміни до закону про податки на наступний рік. Однак депутатам деяких партій цього виявилося недостатньо, і вони вирішили, що податкову систему Польщі потрібно змінити радикально. Внаслідок цього на розгляд Сейму потрапило аж 5 законопроєктів, що пропонують зміни податкової системи, частина з яких суперечить одні одним. Найрадикальніші зміни запропонував депутат Анджей Леппер, котрий водночас є лідером партії «Самооборона», часто званої в польській пресі популістичною. Отже, на думку лідера «Самооборони», прийшов час, щоб звільнити від податку всіх тих, хто заробляє близько 200 доларів на місяць. Натомість для найбагатших Анджей Леппер запропонував запровадити 50-відсотковий податок від особистих доходів. Екстравагантні пропозиції лідера самооборони не дивують ні польських депутатів, ні громадської думки. Але несподіванкою в даному випадку стало те, що цю ініціативу частково підтримали депутати керівної партії Союзу лівих демократів. Прихильність своїх однопартійців до ідеї вищого оподаткування для багатих пояснив депутат СЛД, спікер Сейму Юзеф Олекси.
Довження в СЛД би...
Прагнення в СЛД до коригування драматичних диспропорцій у прибутках в Польщі не є нічим новим і є цілком правомірним. Це не справа ставлення до багатства, а справа ставлення до диспропорції. Бо якщо у Польщі співвідношення найнижчого і найвищого прибутку відповідає 1 до 196, то це драматична різниця.
Драматичне зрушницьовання.
Критики ідеї звільнення від податку бідних і підвищення податків для найбагатших вказують на те, що на таку зміну податкової системи сьогодні не може собі дозволити польський бюджет. Адже невідомо, говорять депутати ліберальної партії «Громадянська платформа», скільки грошей до бюджету принесе вище оподаткування найбагатших. Натомість відомо, що звільнення з податків тих, хто заробляє щомісячно близько 200 доларів, позбавить бюджет прибутків на загальну суму близько 5 мільярдів доларів. Тому експерти майже переконані, що Сейм залишить податкову систему без змін. Натомість сам ініціатор парламентської дискусії, тобто лідер самооборони, говорять його політичні опоненти, можливо, запам'ятається найбіднішим як затятий захисник їхніх прав. Володимир Павлів для Радіо Свобода, Варшава.
А зараз до подій в українських регіонах. Сьогодні львівські вчителі протестували біля приміщення штабу кандидата у президенти Віктора Януковича. Вони вимагали виплатити їм заборгованість по зарплатні за статтею 57 закону України про освіту і запитували, чим відрізняється нинішній прем'єр-міністр Віктор Янукович від кандидата у президенти Віктора Януковича. Репортаж зі Львова Галини Терещук.
Близько 300 педагогів Львова своїм протестом намагалися вже вкотре привернути увагу як чиновників, так і громадськості до питання виплати їм заборгованості за статтею 57 закону України про освіту, яка передбачає доплату за вислугу літ і оздоровлення. Сьогодні у львівських судах розглядається понад 9 тисяч позовів освітян, а це становить близько 19 мільйонів гривень. На запитання, яким може бути результат такої малочисельної акції протесту, Андрій Соколов, голова незалежної профспілки Львова, відповів.
На жаль, я зробив все, що міг. Наша профспілка зробила все, що могла, але фактор, і я назвав цей фактор. Офіційна профспілка, зокрема, і профспілка освіти підтримує Віктора Януковича. Це приміщення належить теж Віктору Януковичу. Звичайно, що вони об'єктивно зацікавлені акцією підірвати, бо ми таки стоїмо не тільки Януковича, а і їх. Плюс нас саботують начальники районних відділів освіти. Однозначно саботують. До такої обставини ці питання торкаються політики, що теж відлякує частину учасника. Але нічого, для того, щоб заявити свої претензії і виставити наметів, це більше, ніж достатньо.
Львівські вчителі отримують сьогодні близько 200 гривень у місяць. Довірена особа Віктора Януковича на Львівщині Олексія Радзієвського, пікетувальники зустріли скандуванням. Однак Олексій Радзієвський, відомий компартійний чиновник, не злякався такого привітання.
Але мені приємно, що ви прийшли сьогодні до штабу Віктора Януковича.
Довірена особа Віктора Януковича, кандидата у президенти, розповіла освітянам про високі досягнення уряду Віктора Януковича.
Я сьогодні вам кажу, що насправді держава має визнані борги перед освітянами. І зараз настав час повертати ці борги.
Але цим словам львівські педагоги не повірили. Вони заявили, якщо упродовж тижня їм не виплатять заборгованість за статтею 57, то вони встановлять намети і розпочнуть голодування біля приміщення, де розташований штаб Віктора Януковича. До слова, це приміщення належить обласній профспілці освітян, але ще жодної гривні за оренду штаб Віктора Януковича не заплатив. Працівники будинку вчених уже третій місяць не отримують зарплату. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
А закінчимо ми сьогоднішній світ у новинах темою мистецтва. У Німеччині, починаючи від учора, жителі столиці Берліна та гості міста уперше можуть ознайомитися з однією з найвизначніших у світі колекцій сучасного мистецтва. Цю колекцію зібрав Фрідріх Крістіан Флік. Частина колекції Фліка, яку виставили в Берліні, містить твори визначних сучасних митців, таких як Нам Джун Пайк, Сінді Шерман, Ференсіс Пісабія, Брюс Науман. Колекцію розмістили у величезних, спеціально переобладнаних під виставковий павільйон ангарах одного з колишніх транспортних підприємств поблизу музею сучасного мистецтва «Гамбурзький вокзал». Загальна виставкова площа сягнула 13 тисяч квадратних метрів. Незважаючи на високу художню цінність виставки, довкола неї розгорнулася палка суперечка. Справа в тім, що дід мецената і колекціонера Фрідріха Крістіана Фліка, Фрідріх Флік, за часів Другої світової війни використовував на своїх військових заводах працю понад 50 тисяч підневільних робітників. 1947 року його навіть засудили до 7 років ув'язнення як нацистського злочинця. Тепер критики закидають його онукові, що той зібрав мистецьку колекцію не в останню чергу завдяки капіталові, який сколотив його дід, експлуатуючи рабів Третього Райху, і тепер намагається відбілити історію своєї родини. Міністр культури Німеччини Крістіна Вайс не погодилася з такими закидами. Вона звернула увагу на те, що Флік неодноразово відкрито говорив про минулі воєнні злочини свого діда і закликала не брати мистецтво як заручника. У відкритті виставки взяв участь і канцлер Німеччини Герхард Шрёдер.
Nichts wird umgeschrieben und nichts wird geschönt.
Ніщо не переписується і не прикрашається. Завдяки підвищеній увазі, яку привертають до себе виставлені твори, можна гарантувати, що історію не забудуть. Так сказав глава німецького уряду. Головні теми робіт колекції Фліка – це критичний погляд на індустріалізацію, на мілітаризм, на їхній вплив на мистецтво та людей. Сам Фрідріх Флік заявив, що поважає думку тих, хто його критикує. Водночас він зауважив, що не терпітиме, коли митців притягатимуть до відповідальності за історію його родини. Флік відкинув також докори на свою адресу, що він свого часу відмовився приєднатися до фонду з виплати відшкодування колишнім підневільним робітникам. Натомість він створив власний фонд проти ненависті до іноземців та проти расизму. Успіхи правих радикалів на виборах до земельних парламентів у Саксонії та Бранденбурзі продемонстрували, що такий фонд нині вкрай потрібний, сказав Флік, відкриваючи свою виставку. Загалом його колекція нараховує понад 2000 полотен, скульптур, фотографій, творів відеоарту та інсталяцій. Спочатку публіці запропонували ознайомитися з 400 витворами мистецтва. Згодом, впродовж наступних 7 років, у Берліні виставлятимуться подальші роботи з колекції Фліка. Це все на сьогодні, шановні слухачі, у «Світі в новинах». Програму підготувала і провела Людмила Ванник. Залишайтеся з нами. Наші програми продовжуються. Говорить Радіо Свобода.
In the town where I was born lived a man who sailed to sea and he told.
70-ті роки Джон Леннон жив майже пустельником в одному з нью-йоркських будинків, фасадом обернутим на Центральний парк. Хоч йому подобалась свобода поведінки, бурхливе та безпечне життя Нью-Йорка, він з параноїдальною настирністю оберігав своє усамітнення і турбувався про власну безпеку. Перший раз йому погрожували смертю в 1964 році, коли знаменита четвірка виступала у Франції. Під час концерту Джону Леннону вручили записку, у якій повідомлялось, що він помре цієї ночі. Однак погрозу, так само як декілька інших, не було здійснено. Восьмого грудня 80-го року Марк Девід Чепмен зробив крок до дверей Дакоти, розкішного шестиповерхового будинку біля Сентрал Парку. В сумці у нього був Томек Селінджера під піджаком Кольт 45-го калібру. Він бродив тут біля двох годин, і нарешті час його прийшов. З під'їзду вийшов Джон Леннон, і Марк Девід ступив йому назустріч, на ходу розстібаючи гудзики та посуваючи пістолет до живота. Для того, щоб вихопити кольт, зняти із запобіжника та прицілитись, йому вистачило секунди. Перед тим, як натиснути на спусковий гачок, вбивця трохи почекав. Леннон здивовано подивився на нього. Він так нічого і не зрозумів. Ні, через товщу часу ми теж майже нічого не розуміємо. Іноді в наші сни приходять якісь істоти і солодкими голосами нашіптують дивні історії про смисли буття. Іноді вони насвистують знайомі мелодії, і нам, як Божий день, стає ясно, що кудись через пекельний чад Буденщини ми пливемо у жовтому човні. І нема на це жоднісінької ради. Нинішня альтернатива разом з музикознавцем Олексієм Коганом та журналістом Віктором Недоступом рефлексує над лихою долею Джона Леннона. Над звуком працює Вадим Журба, автор Андрій Охрімович.
Отже, Джон Леннон, що більше цій постаті? Суспільного діяча, митця, музиканта чи просто якогось шукача невідомої йому істини?
Я завжди, коли згадую Бітлз, якщо кожного з учасників класифікувати або характеризувати якимось чином. Для мене Маккартні завжди був мелодистом, Харрісон – філософом, Рінго Стар – пофігістом, а Леннон був соціальною людиною. Тобто шукач пригод, автор найскандальніших висловів в бітлівському середовищі. Колись в Росії казалось, нальотом понта і прикола. Оце для мене Джон Леннон. Коли я буваю у Штатах, коли ти бачиш Two Virgins, це альбом, який, пам'ятаєш, приходив без конверта. Тому що дві оголені постаті Леннона і Йоко митниця не могла ніяк пропустити. Але коли бачиш сьогодні так звану колекційну цю коробку, цей бокс, де є, вибачайте, це вироб номер 2, якими користувались Джон і Йоко, панчохи, в яких вони лежали під час бетпісу, ну цієї акції в готелі, і все це з диском, з якимись фотографіями, ти розумієш, що це вже поставлено на якісь рекламні рейки, і вже ім'я цієї людини продається, як то кажуть, на повну зріст. Але я за дорученням київських бітломанів був на місці вбивства Джона Леннона біля того самого Дакота Гаус, де він жив з Йоко. Знаєш, це дивне місце. Коли стоїш на тому місці, де це відбулося, і дивишся на Центральний парк, можна зрозуміти Леннона, чому він так любив Нью-Йорк, і, можливо, чому йому в голову приходили такі тексти, такі пісні. Що таке текст пісні? Це завжди підтекст людини, яка пише цей текст. Згадати речі провокації, революція номер 9, свині. Коли ми були молодими, ми намагалися вивчити англійську мову для того, щоб нарешті зрозуміти, про що співав Джон Леннон. Особливо тоді, коли розпочалася його сольна кар'єра і з'явилися дійсно філософські і серйозні речі. Я завжди Леннона згадую з такою з'їдливою посмішкою. Дійсно, сьогодні можна згадувати, як він кинув тоді на концерті, на якому була королева. Ті, хто сидить там на галерці, ці аплодують, а ви там попереду дорогоцінними камінчиками тільки там трусите, сидіть тихо. In the town where I was born lived a
man who sailed to sea and he told. Леннон уникав нових знайомств, по кілька днів не розмовляв з домашніми. В 23 роки він отримав від життя все, йому стало нудно. В душі Джон Леннон так і лишився хлопцем з ліверпульського дна, хуліганом та двічником, який не бажав чинити так, як всі. Джон лупив навіть бітлів, Піт Бест згадував, як його новачка під час гамбурзьких гастролей Леннон копняком загнав на найбільш незручне ліжко. Їм сказали, що раніше в ньому спав якийсь карлик. На прийомі в англійському посольстві у Вашингтоні йому вдалося охамити всіх почесних гостей, в тому числі і самого посла. Леннон плював на всіх і вся, але в той самий час був максимально чесний. Його грубість була замішана на тому, що він сам себе глибоко не влаштовував. Леннону здавалося, що бітли продають своє мистецтво, а в тому, що їм було що продавати, він не сумнівався. Джон Леннон вірив у власну виключність. We all live in a yellow submarine, yellow
submarine, yellow submarine. Повернути хрести королеві – це теж ідея Леннона, і це взагалі це вчинок. А чого вартий його вислів, що ми не можемо дуже часто виступати за мир і декларувати це зі сцени, тому що для багатьох простих людей ми є представниками великого грошового мішку. Як кажуть астрологи, він мав піти першим. Перекреслив ще одне сподівання шанувальників Бітлз, що Бітлз колись зберуться знову, тому що він завжди був проти цього. І здається іноді, що він сам від цього пішов.
Після розставання з Йоко Оно був такий період, у нього були запої, наркотики, і взагалі він там був ніякий, все. Втратив взагалі ту людську форму. Але потім знову вибрався, знову з'явилася Йоко Оно. В цьому сенсі, чи не є вона певним темним демоном?
Пол Маккартні сьогодні вважає, що Бітлз розвалилися завдячуючи Йоко Оно. Кожен мав особисте життя, але Йоко Оно була цією піковою дамою, з якої все почалося, так вважають. Я не знаю, але Йоко Оно народила йому сина Шона, після народження якого Джон змінився. І Джуліана, я перепрошую.
Джуліан, так. Непоганий музикант. Зараз.
Непоганий. Знаєш, дивлячись на нього, завжди згадуєш Леннона, вони дійсно схожі, Шон не так. Шон якась половинка від мами, половинка від тата. Я запитував в Нью-Йорку страшенно бітломана Біла Джері, чи це правда, що за день до того, як загинув Леннон, він заплатив $120,000, щоб придбати жилети для нью-йоркської поліції. Сам залишився без цього жилету, коли в нього стріляв Чепмен. Хоча, знаєш, з усього можна це зробити. Згадає обкладинку Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, коли прочитати це так, а поставити туди, Маккартні вже немає в живих. Якщо останню річ послухати заново наперед, там можна Маккартні мертвий. Ну, це вже, знаєш, це такі речі. Але це факт, і навіть є журнали, є книжки, де надрукований той чек, який був переданий до нью-йоркської поліції, $120,000 на жилети для американських нью-йоркських поліціянтів. Можна по-різному до цього ставитися, але містична постать, містична фігура. In the town where I was born lived a man
who sailed to sea and he told. 69-й рік був для Джона Леннона роком інтенсивних пошуків соціального та особистого звільнення. Він уже побував у Махаріші і згодом захопиться древньою терапією та лівими політичними ідеями. Він переживав важливий перехідний період. В березні вони з Йоко одружилися, і Бітлз був близький до розпаду. 14 вересня Джон, Йоко та Джордж Харрісон вирушили на квартиру Шріли Прабхупади, щоб познайомитись з ним. Пояснюючи, що Джону нічого не треба боятися ані в житті, ані в смерті, Прабхупада казав, коли це тіло припинить своє існування, ви будете продовжувати жити. Душа вічна, а тіло тимчасове. Ця маленька часточка абсолюту всередині нас дуже велика, порівняно з будь-яким матеріальним знанням. Практично матеріальне знання не є знанням взагалі.
В принципі, що його вбило? Чи конкретний маніяк, чи, можливо, суспільство на якусь хвилю вивело цього маніяка? Тому що такі люди викликають спротив у середовищі.
Себе він вже не вбивав. В нього було багато планів. Він був і в людському сенсі, і в комерційному дуже успішним. Він гарно продавався, комусь заважала його популярність. Людей, які заздрять, дуже і дуже багато. Він завжди був незручним навіть у Бітлз. Він завжди був тією людиною, з якою весь час сперечалися, але потім, як казав Маккартні, багато разів, коли Леннон пропонував щось змінити в якісь там речі, або поставити якийсь рядок, який підкреслював цю річ більш вигідно. Ми з ним не погоджувалися, доходило ледь не до бійок. Але потім усі, дивлячись один одному в очі, тобто Харрісон, Рінго Стар і Пол Маккартні, вони говорили, що мало бути саме так. Можливо, тому і все зупинилося з уходом Джона Леннона.
Його смерть – це суто американський продукт?
Мені здається, це суто американська смерть. Суто
американська трагедія. І знаєш, сьогодні мені сказали дивну річ. Я не фахівець в англійській мові. Мені сказали, що насправді фільм, який в нас мав назву «Краса по-американськи»,
«American Beauty»,
можна перевести на російську, «Американське уродство». Якраз лів. Майкл Джексон, який назвав альбом «Бед», вважав, що це його найкращий альбом. Тому він «Бед».
Ну, крутий.
Ну, мені здається, що смерть Джона Леннона, я чомусь порівнюю, це «American Beauty». Була ще одна містика, пам'ятаєш? Три смерті. Одна до одної, дуже відомих людей. Володимир Висоцький, Джон Леннон і Джо Дассен. Приблизно один вік, дуже популярні люди, по-різному популярні. Тоді мені стало страшно. Ну і смерть Харрісона теж.
В дитинстві мене багато що пригнічувало. Ніхто не є так внутрішньо пригніченим, як я. Ось що я казав. Тому я повинен бути або божевільним, або генієм. Я вважав, що зі мною відбувається щось не те. Тому я траплялось бачив те, чого інші не бачили. В дитинстві я вигукував, але ж це існує, і всі дивилися на мене як на божевільного. Я завжди був таким чутливим або ж поетичним, або, як хочете назвіть це, що завжди бачив речі в галюцинаторному вигляді. Для дитини це було жахливо, тому що мені не було з ким поділитись. Ні з тіткою, ні з друзями, ні з ким. Це було так жахливо. Єдиним контактом зі світом було читання про Оскара Уальда, Ділана Томаса або Вінсента Ван Гога. Усі ці книжки, котрі були у моєї тітки, розповідали про видіння, які мучили цих людей. І ці люди були гнані суспільством тільки за їх видіння та спробу виразити самих себе. Фрагмент з інтерв'ю Джона Леннона.
Можливо, це був такий, скажімо, жорстокий урок неба, що дитинство закінчилося. Оскільки на Бітлз, на Леннона покладали величезні надії, як на гуру і на друге пришестя.
Знаєш, коли ти мені позвонив і запросив, я не знав, що робити. Просто так, поки виходив до тебе, поставив Mind Games, зрозумів, що я трошки постарів. Але не було ніякого нафталіну в тому, що я слухав. Навіть джазові музиканти згадують музику. Imagine, ось ще одне послання людям. На перший погляд, банальна пісня, але скільки чесно в цій пісні, і скільки Леннона в ній. Ніхто з Бітлз не зміг би створити таку пісню, як Imagine. Я слухав Mind Games, знаєш, таке було враження, ну як, воно стоїть поруч. Тому, чому я так рідко до цього звертаюся? А звернувся тільки тому, що хотілося, знаєш, поки збирався почути цей натріснутий голос і сказати самому собі, ну все гаразд. Я скупав всього Леннона після розвалу Бітлз, тому що я знав. Жодного альбому. Харрісон міг мене трошки притомити своїми філософіями, цими напрямками. Леннон був завжди стабільний. Ось ще одна риса – стабільність Леннона. Тобто він в нього, як у людини, могли бути альбоми якісь слабкіші, якісь сильніші.
Я думаю, але що стабільність у нього – це неухильність шляху, тому що сам він був людиною нестабільною, біографія
ну, свідчить. Так, але Маккартні казав, що під час роботи Бітлз нестабільний. Стабільність Джона, вона кудись зникала перед тим, як вони сідали в студії або виходили на сцену. Містика містикою, хочеться згадати, дійсно справжнього Леннона, відповіді на запитання, які вони були, з яким гумором. Ну, пам'ятаєш, коли сказали, що це було після саме тої фрази. Коли в Детройті після вашого вислову з'явилася організація за знищення Бітлз. Ну що ж, каже Леннон, ми зробимо організацію за знищення Детройта. Була така відповідь. Або там, ви збираєтесь в перукарню? Та були тільки вчора. А вам подобається Бетховен? Звичайно, так. Перш за все, його вірші. В цьому був Леннон. Так не могли сказати ні Рінго Стар, ні Харрісон, ні Маккартні. Вони посміхалися, а соціальну відповідальність за все, що відбувалося в Бітлз, брав на себе Леннон завжди. Це ж Леннон. War is over. Великими літерами і маленькими-маленькими, if you want it, якщо ви цього хочете. Леннон живий, Леннон мертвий. Якщо ви цього хочете. In the town where I was born lived a man
who sailed to sea and he told. Раніше нас душили тим, сьогодні іншим, завтра ще що-небудь придумають. Головне, щоб наше покоління залишило щось для наступних поколінь, щоб наступні покоління рубались за людяність та розуміння людини. Ми всі шістдесятники, Окуджава, Висоцький, всі рубались за це. Насправді вони нікого не перемогли. Ні Висоцький, ні Галич, ні Джон Леннон, ні Моррісон. Просто вони залишили нам щось світле. Від цього світлого ми всі відштовхуємось, сказав російський рок-музикант Юрій Шевчук у своєму інтерв'ю. Без лірики життя схоже на збирання врожаю. Над цим випуском альтернативи працювали.